памятаць аб дармовасці збаўлення, блізкасці Бога і важнасці канкрэтыкі ва ўчынках міласэрнасці, заклікаў святы Отец сёння падчас ранішняй Еўхарыстыі ў Ватыкане. У гамілі ён спаслаўся на літургічны евангельскі ўрывак, у якім Езус папракае кніжнікаў і фарысеяў за тое, што забралі ключ пазнання Бога і такім чынам самі не ўвайшлі ў яго валадарства і перашкодзілі іншым. Паводле папы, няздольнасць разумець Божае аб'яўленне, Божае слова, Божае збаўленне вынікае з забыцця аб бязвыплатнасці збаўлення, блізкасці Бога і яго міласэрнасці. Калі людзі забываюць аб усім гэтым, губляюць ключ разумення гісторыі збаўлення, губляюць адчуванне блізкасці Бога, падкрэсліў святы Айцец. Бог для іх гэта той, хто стварыў закон, а не Бог аб'яўлення. Бог аб'яўлення гэта Бог, які пачаў пілігрымаваць з намі ад Абрахама аж да Езуса Хрыста. Гэта Бог, які крочыць са сваім народам, і калі губляюцца блізкія адносіны з Панам, прыходзім да гэтага прытупленага мышлення, якое верыць у самадастатковасць збаўлення праз паўненне закона, сказаў папа. Францішак перакананы, што без блізкасці з Богам, без малітвы нельга вучыць дактрыні і нават займацца тэалогіяй, тым больш маральнай. Тэалогіяй, паводле яго слоў, трэба займацца стоячы на каленях. Гэта значыць у пастаяннай духоўнай блізкасці з Панам. Блізкасць жа з Панам мае сваю найвышэйшую кропку ва ўкрыжаваным Хрысце, паколькі мы былі адкуплены яго крывёю. Такім чынам, сведчаннем спаўнення Божага закону паводле святога Айца з'яўляюцца ўчынкі міласэрнасці. У іх людзі дакранаюцца да хрыстовага цела ў постаці людзей, якія пакутуюць, як цялесна, так і духоўна. Францішак папярэдзіў, што калі людзі губляюць ключ пазнання, даходзяць да амаральнасці. Ён нагадаў таксама аб адказнасці пастыраў, якія губляюць ці забіраюць ключ пазнання, зачыняючы дзверы нам і іншым. Ён распавёў гісторыі пра святароў, якія адмаўляліся ўдзяліць хрост немаўлятам, народжаным у неканонічных сужэнствах, або не дазвалялі прысутнічаць падчас хросту дзіцяці разведзеным асобам, якія жывуць у новых несакраментальных саюзах. Фарысеі, настаўнікі закона, гэта не з мінулага, іх шмат таксама і сёння, таму неабходна маліцца за нас, пастыраў. Маліцца, каб не згубілі ключ пазнання і не зачынялі дзверы перад намі і людзьмі, якія жадаюць увайсці, заклікаў на заканчэнне гамілії папа.